Daří se v Česku smysluplně využívat evropské dotace? Kolik peněz a na co Česko za 20 let od vstupu do Evropské unie získalo? Jak to bude s evropskými dotacemi v dalších letech? Co zatím přinesla kampaň před evropskými volbami? A co se dá očekávat ve zbývajícím týdnu a půl před letošními eurovolbami? Nejen o tom všem budeme mluvit v dnešním speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k blížícím se volbám do Evropského parlamentu.
Eurovolby 2024. Společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Hlavním tématem dnešního předvolebního speciálu budou evropské dotace. Těm se v sérii článků na našem webu irozhlas.cz dlouhodobě věnuje reportérka Anna Urbanová, která je také spoluautorkou našeho podcastu Bruselské chlebíčky a teď je se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Česko je v Evropské unii 20 let a skoro jeden měsíc. Jaká je bilance členství z pohledu eurodotací?
Do Česka za tu dobu přitekly téměř 2 biliony korun. Členské státy Unie také platí příspěvky, šlo proto celkově o kladnou bilanci ve výši více než bilionu korun. Eurodotace slouží k dlouhodobým investicím. Jejich záměrem má být narovnání standardů napříč unijní 27 a postrčení zaostalejších regionů. Jak je patrné z dat, některým regionům ale se nedaří vystoupit ze stínu a pomyslné nůžky se tak rozevírají. Rozdíly totiž přetrvávají a u části regionů došlo k tomu, že se chytili do takzvané vývojové pasti. Česko nejvíce v uvozovkách pálí především příhraniční regiony, jako je Ústecko a Karlovarsko.
Proč právě tyhle dva kraje?
No, abychom byli úplně přesní, tak v Česku vybočují tři takzvané uhelné kraje. Právě Ústecko, Karlovarsko a Moravskoslezsko. Nicméně Moravskoslezský kraj je považován za příklad úspěšného využití fondů EU pro řešení sociálních a ekonomických nedostatků. Stále ho ale trápí fenomén odlivu mozku. Nicméně v tomto kraji se díky eurodotacím podařilo zlepšit kvalitu ovzduší, integraci romských žáků do vzdělávání, zvýšení dostupnosti veřejné dopravy a podporu podnikání. K tomu významně pomáhá i to, že v regionu je vysoká škola. Naopak na druhé straně republiky ležící Karlovarsko vysokou školu nemá, chybí také fakultní nemocnice. My jsme se na důvod zaostávání ptali i odborníka Daniela Šitery z Ústavu mezinárodních vztahů a podle něj v Karlovarském i Ústeckém kraji selhala celá regionální i rozvojová politika státu. V krajích totiž chybí peníze, lidé, znalost i vize. Kombinace těchto faktorů pak tvoří rozdíly v tom, kde se podaří uspět se žádostí o dotace a kde naopak nikoliv.
Jak Česko čerpá evropské dotace, když to porovnáme s dalšími členskými státy EU?
V obecné rovině je patrné, že evropské dotace, ty takzvané nové členské státy, tedy kromě Česka, také Polsko, Maďarsko nebo státy Pobaltí, posunuly minimálně na úroveň průměru Evropské unie podle ukazatele HDP. To vyplývá z dat Evropské komise, do kterých jsem mohla nahlédnout, ale co už jsem nakousla, je ten problém s odlivem mozku nebo stagnace některých regionů. A to opravdu není problém jenom Ústecka a Karlovarska, ale také třeba regionů v Bulharsku, Rumunsku anebo části Itálie.
Do letošních voleb do Evropského parlamentu zbývá 10 dnů. Zmiňují nějak téma eurodotací politici a zástupci jednotlivých stran, hnutí a koalic v kampani?
Z pohledu českých stran, které kandidují do europarlamentu, je to spíše doplňkové téma. Ale pokud by se na to chtěli posluchači zaměřit více, tak rozhovory s lídry všech kandidujících stran a uskupení najdete právě na našem webu irozhlas.cz.
Říká reportérka Anna Urbanová. Díky. Naslyšenou.
Děkuji. Naslyšenou.
Eurovolby 2024.
A teď ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k eurovolbám míříme do už zmíněného Karlovarského kraje. Ten získal z Evropské unie už přes 42 miliard korun. Investoval je převážně do oprav silnic, památek, škol a také krajského zdravotnictví. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Andrea Štromajerová. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne. Tak třeba Karlovarská krajská nemocnice získala z evropských dotačních programů za 20 let přes miliardu korun. Evropské dotace tak byly určené především na nákup nových přístrojů, jako je magnetická rezonance, CTčko nebo lineární urychlovač, ale i na modernizaci některých oddělení. Jak říká hejtman Petr Kulhánek, zvolený za hnutí STAN, bez této podpory by nemocnice i kraj těžko zafinancovaly různé úpravy i výměnu přístrojů a dalšího vybavení. A evropské peníze pomáhají i dál, dostat by je měla tak také onkologie v Chebské nemocnici, kde bude nově vybavené lůžkové oddělení a pořízená nová zdravotnická technologie. Stavba urgentního příjmu v nemocnici v Sokolově. I na to kraj plánuje použít dotaci z evropských fondů. A také na úpravu areálu nemocnice v Karlových Varech, konkrétně na stavbu nového pavilonu G, kde by v budoucnu mělo vzniknout komplexní onkologické centrum.
Říká z Karlovarského kraje naše tamní reportérka Andrea Štromajerová. A my teď ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zamíříme na druhý konec České republiky. Desítky miliard z eurodotací proměnili a stále proměňují, respektive desítky milionů, abych to opravil, abychom se přesunuli z těch miliard, o kterých jsme mluvili celkově do Zlínského kraje, tak tady další informace budou opravdu v řádu desítek milionů. Tyto desítky milionů z eurodotací proměnili a stále proměňují Baťův kanál na Zlínsku v turistický hit. Bez podpory Unie by tento ambiciózní projekt zřejmě nebylo možné uskutečnit. Vodní cestu určenou původně k přepravě materiálu pro Baťovy podniky navštíví každoročně 10 000 lidí. A ze Zlína už teď pokračuje náš reportér Roman Werner. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Z údajů obecně prospěšné společnosti Baťův kanál vyplývá, že na vybrané rozvojové projekty zatím přišlo v řádu několik set tisíc euro. Ředitel společnosti Vojtěch Bartek považuje za přelomový přeshraniční projekt Fáre Credo, předchůdce dnešního Interregu, s účastí měst Veselí nad Moravou, Strážnice a Slovenské Skalice. Zaměřený byl na vybudování přístavu ve Veselí nad Moravou, pořízení turistické lodi Danaj a zřízení půjčovny jízdních kol ve Skalici. No a mezi další pak patří cyklostezka podél Baťova kanálu za desítky milionů korun, financovaná z regionálního operačního programu. Jsou tu ale i menší projekty s maximální podporou 20 až 30 tisíc euro. To byly například kotvící mola, divadelní loď Pierrot nebo mapové informační a marketingové materiály. No a podle Centra pro regionální rozvoj už do Zlínského kraje přišlo přes 10 miliard korun z regionálního operačního programu. Roman Werner, Radiožurnál.
A hostem v dalších minutách speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k volbám do Evropského parlamentu bude expert z Evropské komise Daniel Čekal. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se mluví o čerpání evropských dotací, tak se obvykle řeší, kolik peněz Česko dostalo, do jaké míry se podařilo vyčerpat všechno, co bylo k dispozici. Je tohle správný úhel pohledu? Dá se tímto způsobem hodnotit, jestli je Česko v čerpání dotací úspěšné nebo není?
Je to legitimní způsob pohledu, ale zdaleka není jediný a hlavně je trochu spouštěvý. Je to možnost, jak na kohezní politiku nahlížet, ale pro ten kompletní obrázek se potřebujeme podívat hlavně na to, co jsme za investované peníze získali. Tedy výstupy a výsledky. Já to zkusím uvést na příkladu, které zmiňovali, ale trochu obecně a přesto to, co mám na mysli, když si vezmu například projekt, který jehož cílem je postavit cyklostezku a náklady na tu cyklostezku jsou 1 milion korun, tak pokud se ten projekt zrealizuje, tak země vyčerpá 1 milion korun. To je ten finanční ukazatel. Něco nám to říká. Ale co je pro nás důležitější, je to, že jsme získali cyklostezku, která je 2 kilometry dlouhá, řekněme, to je výstup. A výsledek, a v tomto případě to může být třeba počet minut, které dojíždějící na cestě do práce po této cyklostě se ušetří ve srovnání s cestou do práce autem, městskou hromadnou dopravou, nebo třeba i na kole, ale po silnici, poslanci z auty. Takže je důležité to vnímat takto komplexně a nezaměřovat se jenom na finanční ukazatele.
Jak už o tom mluvila Anna Urbanová v úvodu našeho speciálu, od vstupu do Evropské unie, tedy od května roku 2004 do konce loňského roku, Česko zaplatilo podle ministerstva financí do evropského rozpočtu 876 miliard. Příjmy za stejné období byly 2 biliony, celková ta čistá pozice za dobu členství v unii činí 1 bilion 120 miliard korun. Kdo vlastně rozhoduje, na co peníze z evropských dotací mohou být? Do jaké míry je to nastavení dotačních titulů určeno z Bruselu a do jaké míry ho měli a mají možnost ovlivňovat čeští politici nebo čeští úředníci?
Ta koncepce vzniká jak na úrovni Evropské unie, tak i a hlavně především vzniká ze zdola, to znamená na úrovni municipalit, krajů a regionu. Když se vrátím na tu evropskou úroveň, tak to jsou ty hlavní pilíře, které jsou definovány tady v Bruselu. V současném programu období je to přechod na zelenou a digitální ekonomiku, podpora strategických oblastí nebo rovnost ve společnosti, ale je jasné, že jednotlivé regiony potřebují svůj speciální přístup k řešení svých problémů. To znamená, horský region potřebuje jinou politiku, jiný přístup než například region Uhelný, jak už v pořadu zaznělo. A ta důležitější část, to znamená ten princip subsidiarity, kde nám vznikají koncepce ze zdola, municipality, kraje, regiony, jsou to strategické dokumenty, akční plány. Příkladem může být například plán spravedlivé územní transformace v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci, který vznikl za jednání s regionálními partnery, velkými podniky, komorami, odbory, neziskovými organizacemi. Takže vzniká to vlastně z obou stran. A pak je ještě možná dobré zmínit, že ta implementační struktura, jak bude vypadat, tak o tom už rozhoduje členský stát, například kolik bude mít programů. Česká republika má, tuším, 9 programů, Slovensko například 1. Neříkám, jaký přístup je lepší, ale spíš tím mám na mysli, že Brusel dává volnost členským zemím, aby si implementační strukturu nastavili podle svých potřeb a zároveň pak zajistit, aby nedocházelo k překryvům s dalšími dotačními programy, třeba na národní úrovni.
Vy jste mluvil o tom, že vznikají různé koncepce. Opravdu je to nastavení dotací vždy podloženo nějakými domyšlenými dlouhodobými koncepcemi, tak, aby ty dotace opravdu pomohly v tom, co je potřeba?
No, rozhodně. Základem všeho je právě ten plán, ta koncepce, bez které by prostředky z evropských fondů nemohly být implementovány v členských zemích.
V souvislosti s dotacemi se ozývá kritika, že je všechno moc komplikované, že ty dotace provází příliš mnoho byrokracie. Dá se čekat třeba v tomto směru, že by v příštích letech byrokracie mohlo ubývat, že by to celé bylo jednodušší?
Je trochu složité najít tu míru, protože na jednu stranu chceme, aby koheze byla flexibilnější, dokázala rychleji reagovat na nenadálé situace a změny prostředí, a na tu druhou stranu se jedná o přibližně třetinu evropského rozpočtu, to znamená peníze nás všech, a tak jsou pravidla a řádná kontrola zapotřebí. V této oblasti, myslím tím zjednodušování, se už udělalo mnohé, jak pro členské státy, tak hlavně a především pro samotné příjemce, ale ty debaty pokračují. Já uvedu na jeden příklad, například používání jednotkových nákladů nebo paušálních sazeb, kde podstatou je, že po zavedení tohoto zjednodušeného přístupu, například školení pro 50 osob stojí 25 000 korun, již nemusíte vykazovat faktury za každou zakoupenou položku. Má to svá specifika, na začátku je potřeba vyvinout značné úsilí, ale jakmile se ten systém v tom daném regionu zajede nebo v rámci toho programu, tak toho papírování, té byrokracie, o které mluvíte, samozřejmě ubývá. A co se týče budoucnosti koheze po roku 2027, tak v současnosti dochází k debatě o tom, jak by měla vypadat. Do značné míry do toho promlouvá nezávislá skupina expertů na kohezi, která přichází s doporučeními, a nyní nebo nejaktuálněji se právě diskutuje ještě větší zjednodušení těch pravidel, více nebo politiky více šité na míru jednotlivým regionům, rychlejší implementace, více flexibility právě pro nenadálé situace, jako byl COVID nebo energetická krize, a přesun z toho vykazování výdajů spíš na důraz na výsledky, na základě kterých by měly být evropské prostředky uvolňovány.
Říká expert z Evropské komise Daniel Čekal. Díky za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Eurovolby 2024.
Dotace z Evropské unie byly v několika případech hlavním bodem soudních líčení. Zřejmě nejznámější v tomto směru je kauza na dotačním úřadu Severozápad, takzvaný ROP Severozápad. Podrobnosti už má z Ústí nad Labem náš reportér Jan Bachorík. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne. Víc než 10 let už řeší soudy v Ústeckém kraji právě kauzy spojené s dotacemi z Evropské unie. Největší případ se týká údajných machinací s evropskými dotacemi právě na úřadu ROP Severozápad. Ten financoval dotacemi projekty nejen v Ústeckém, ale také v Karlovarském kraji. Jde v podstatě o pokračování původního případu, který začali vyšetřovatelé řešit až po výpovědi někdejšího ředitele dotačního úřadu Petra Kušníře. A počet obžalovaných se nakonec rozšířil až na 27 lidí. Jsou mezi nimi politici i úředníci a většina jich vinu odmítá. Podle žalobce způsobili škodu zhruba za 14 miliard korun, když se například předem dohodli, jak se budou dotace pro oba kraje dělit. Hlavní líčení už pokračuje třetím rokem a letos se soud dostal k výslechu svědků. Těch má žalobce pozvaných zhruba 100 a podle předsedy senátu Jiřího Blaška je projednávání naplánované na celý tento rok. Kdy kauza skončí, si ale netroufá odhadovat.
Říká Jan Bachorík z Ústí nad Labem. A projekty, které můžeme označit za neúspěšné, prospěšné najdeme také v sousedním Libereckém kraji. Jedním z nich jsou například termální lázně v Chrastavě na Liberecku. Proč tento projekt neuspěl, to už nám řekne reportér Jiří Jelínek. I vám dobré odpoledne.
Dobrý den, já na úvod zmíním, že Evropská unie na vybudování lázní poskytla 60 milionů korun. V místě u hlavního silničního tahu z Liberce na Děčín, kde mimochodem žádné termální prameny nejsou, se v roce 2012 podařilo dokončit jen jejich první část. Kvůli sporům majitelů totiž nakonec projekt zkrachoval. Areál skončil opakovaně v dražbě a posléze za zlomek investované ceny změnil majitele. Nyní tam funguje jen restaurace a ubytovna. Dotaci na stavbu lázní a další projekty v Liberci a Jablonci nad Nisou v minulosti získaly firmy Imstav libereckého podnikatele Jana Imlaufa. Šlo o zhruba 200 milionů korun. Investoři stanuli kvůli dotačnímu podvodu u soudu. Ten zatím neskončil pravomocným verdiktem. Zhruba před rokem totiž krajský soud v Liberci uznal vinnými všech 11 obžalovaných a části z nich udělil nepodmíněné tresty. Jsou mezi nimi i bývalí vrcholní krajští politici, včetně někdejšího europoslance za SocDem Roberta Duška. No ale proti verdiktu se všichni odvolali a pražský vrchní soud případ doposud neprojednal.
Říká reportér Jiří Jelínek z Liberce. Díky za informace. Naslyšenou.
Pěkný den.
Posloucháte speciální předvolební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naším dalším hostem teď bude profesor z provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Lubor Lacina. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď jsme to slyšeli, v souvislosti s eurodotacemi se často připomínají projekty typu rozhleden, ze kterých není nic vidět, kromě toho ty soudní spory, samozřejmě především ROP Severozápad. Hodnotí někdo zpětně, třeba i v rámci Evropské unie, smysluplnost toho, jak se dotace v jednotlivých zemích využily?
Ano, ty studie existují, ale jejich záběr je od toho, že to jedno utracené euro vytvoří jedno euro nějaké přidané hodnoty hrubého domácího produktu, až do toho, že dokonce ani to jedno euro není vytvořeno, protože část je spotřebována někde na tu administrativu, až po optimistické, které říkají, že to jedno utracené euro má nějaký významný multiplikační efekt a vytvoří třeba z 2 eura díky tomu, že se postaví dálnice, u které vzniknou nějaké nové podniky, přijdou přímí zahraniční investoři, kteří vytvoří pracovní místa a zvýší třeba z export.
Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza před necelým měsícem ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že podle něj se tak 70% peněz dotací využilo opravdu k tomu, aby se Česko posunulo dál. Souhlasíte s tímhletím odhadem?
Já jsem v tomhle skeptičtější, protože když se podíváme na tu strukturu projektů a utrácení těch peněz, tak ta velká část byla vytvořena na něco, co právě ten multiplikační efekt nemá. Já neříkám, že je to úplně špatně utracené peníze, protože třeba velký posun je vidět ve všech těch projektech životního prostředí od čističek odpadních vod až po nějaké úpravy vodních toků, ale myslím si, že právě to, kde ten důraz měl být posunutí té konkurenceschopnosti České republiky, takže se nepodařilo a takým tím extrémním případem, na kterém se to dá ukázat, je třeba ta inovace na toustovací linku, výrobu toustovacího chleba, která byla vymyšlena už před 20 lety.
Což jsme v našem vysílání v minulých letech hodně detailně probírali a věnoval se tomu i náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Liší se přístup k využívání eurodotací v Česku od přístupu v jiných členských zemích?
Já si myslím, že pěkný srovnání by mohlo být vidět s Polskem, kde Polsko zvolilo cestu větší koncentrace těch prostředků, jak bylo řečeno, členský stát si může rozhodnout vlastně, na co ty prostředky věnuje. A třeba Polsko se rozhodlo, že chce primárně vylepšit dopravní infrastrukturu a jim se skutečně povedlo mnohem větší posun než u nás tou dopravní infrastrukturou, u které je ten potenciální multiplikační efekt, protože ta dopravní infrastruktura pořád u investorů je jedna z rozhodujících věcí o rozšíření třeba z výroby nebo umístění nového podniku.
V současné době je známý rozpočtový výhled Evropské unie do roku 2027. Dá se odhadovat, jak to s evropskými dotacemi bude potom? Dá se třeba očekávat, že Česko po tom roce 2027 přestane být čistým příjemcem?
Tam budou dva efekty, které o tom budou rozhodovat. Česká republika se zřejmě posune nad tu úroveň toho čistého příjemce, ale zřejmě tam bude použito tak, jak to bylo u těch zemí, jako bylo Španělsko, Řecko, Portugalsko, že nechce Evropská unie, aby jsme se dostali na nulu, takže tam budou použity nějaké transitivní fondy, aby jsme dále mohli ty prostředky čerpat. A samozřejmě může tam zafungovat ten statistický efekt, tak jak zafungoval v tom našem rozšíření, že v případě, kdyby se třeba s členskou zemí stala Ukrajina nebo Srbsko, kteří jsou výrazně chudší než my, tak vlastně i když my nezbohatneme, tak se jako kdyby posuneme v tom průměru Evropské unie, když tam budou ještě chudší země nad ten průměr, kdy můžeme ty prostředky čerpat.
Takže případné rozšíření Evropské unie bude mít zásadní vliv, což je samozřejmé. Díky za i tuhle odpověď, i za ty předešlé odpovědi. Profesor Lubor Lacina z Mendelovy univerzity v Brně byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji, naschanou.
Eurovolby 2024.
A na závěr dnešního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k volbám do Evropského parlamentu se vrátíme k volební kampani, a to s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, jak výrazná je ta letošní kampaň, když to porovnáme s minulými kampaněmi k eurovolbám?
Dá se říci, že tak výrazná, jak přistupují politici a především veřejnost k volbám do Evropského parlamentu, že přece jenom považují za volby druhého řádu, o čemž pravidelně svědčí nízká volební účast, která je ani ne poloviční oproti volbám do poslanecké sněmovny. Když se podíváme na to, jak moc prostředků ty jednotlivé strany hnutí vydávají na kampaň do evropských voleb, tak opět jsme v nepoměru k vynaloženým prostředkům na volby do poslanecké sněmovny. Takže je podle mého názoru také velmi obtížné, aby politici nějak motivovali lidi k tomu, aby přišli k těm volbám, aby je mobilizovali, protože když máte třeba kampaň před volbami do poslanecké sněmovny, tak tam se mobilizuje s nás, protože můžete tvrdit, přijďte, pokud nechcete, aby někdo vládnul, kdežto u těch voleb do Evropského parlamentu, tam to není kdo z koho bude vládnout, ale je to o tom vyslat své zástupce do Evropského parlamentu, aby tam se rozptýlili do těch jednotlivých frakcí a prosazovali tam určité věci, a pro mnoho lidí je to svým způsobem odtažité a nedovedou si to úplně představit a úplně je to nezajímá. Takže i pro ty politické strany je pak velmi těžké dostat lidi k těm volbám a nějaké zaujmout v té kampani.
Dá se mluvit o nějakých jasných, konkrétních tématech, která by v té kampani zaznívala, kde by třeba jednotlivé strany, hnutí a koalice nabízely rozdíl na konkrétní řešení?
Tak jak to tak většinou bývá, tak pokud chcete zaujmout lidi, tak vytváříte nějakou atmosféru obav, strachu, takže není překvapení, že třeba mnoho stran klade důraz na problematiku migrace. Když jsme svědky toho, jak se vyvíjejí například volební preference, tak když se podíváme na úspěch motoristů, tak ten je z velké části zaměřen na určitém vymezování se vůči Green Dealu, na určitém boji za zachování spalovacích motorů a tak dále, takže jsou to takové to věci často spíše negativní než pozitivní a pochopitelně v té kampani se také objevují témata, která úplně s volbami do Evropského parlamentu nesouvisují nebo které jsou výlučně záležitostí České republiky. Můžeme uvést jeden příklad, je to zavedení eura, to není záležitost Evropského parlamentu, ale je to záležitost reprezentace České republiky, která se vstupem do Evropské unie zavázala, že když bude splňovat určité podmínky, takže přijme.
Do toho předvolebního období zasáhlo mistrovství světa v hokeji, zakončené českým titulem, také atentát na slovenského premiéra Roberta Fica v Handlové. Má a může to mít ještě nějaký vliv na kampaň v těch posledních 10 dnech?
Já si myslím, že zásadní vliv to mít na kampaň nebude, že pokud to mělo nějaký vliv na kampaň, tak to bylo v době, kdy se konalo mistrovství světa v ledním hokeji, kdy lidé skutečně politice se prakticky nevěnovali, takže ta kampaň byla marná z hlediska toho úsilí byť se samozřejmě politici snažili oslovovat voliče i nadále, ale myslím si, že teď je čeká to finále, kdy skutečně budou před velmi těžkým úkolem, to znamená pokusit se dostat k volbám co nejvíce lidí, protože když už jsem mluvil o té nízké volební účasti, tak pak záleží na tom, kdo tedy konkrétně přijde a tím pak ty volební výsledky jsou určitým způsobem zkresleny, takže to bude hlavní úkol politiků. A když se podíváme na ten dosavadní průběh kampaně z hlediska toho, jak například rezonovala v médiích, jak mohla zaujmout lidi, tak možná trošku takovým smutným vysvědčením pro ty politiky je to, že nejvíc zaujala antikampaň koalice Spolu, když tedy využila billboardu, nebo spíše zneužila billboardu Hnutí ANO, kdy tedy změnila to heslo Česko pro tebe všecko na Rusko pro tebe všecko, tak to byl dosud, dá se říct, takový nejsilnější moment v té kampani, což je docela smutné.
Jinak my končíme s dnešním speciálem, ale samozřejmě dál se budeme evropským volbám věnovat. Tolik Petr Hartmann, naslyšenou.
Naslyšenou.
Připomenu, že rozhovory s lídry najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, že volby budou příští pátek a sobotu 7. až 8. června a těsně před otevřením volebních místností nabídneme poslední předvolební debatu. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.